No ei se mitään.
Mennään me aiheeseen. Eli tota, oikeastaan kaikki pyörii nyt niinku voiman ympärillä tällä viikolla. Eli toivon, että vähän asioihin perehdytty sieltä tota, käsitevideoiden kautta. Ja jos sieltä on herännyt jotain kysymyksiä, niin sitten kun tulee sopiva kohta, niin saa tökkästä ja huutaa. Tai sitten ihan lopuksi voidaan kanssa käydä läpi asioita, jos siellä on jäänyt jotain hampaankoloa. Mutta aihehan on sinänsä hyvin simppeli, mutta hirvittävän keskeinen mekaniikalle, ja sitten asiat muuttuu monimutkaisiksi, kun ne on muuttuakseen. Yksinkertaisimmillaan voima on se asia, joku semmoinen juttu, mitä me ei nähdä, mutta me nähdään sen voiman tulos. Voima aiheuttaa kiihtyvyyden. Voima on se joku näkymätön juttu, puhutaan se vuorovaikutuksesta, joka aiheuttaa massallisen kappaleen kiihtyvyyden. Sitä päästiin jo heti massaan, josta me päästään oikeastaan tähän niin kuin asiaan. Elikkä nyt sitten, kuinka suuren kiihtyvyyden se jonkun suuruinen voima nyt sitten aiheuttaa. Nyt kun me matemaattisesti lähdetään niitä asioita kuvailemaan, niin me päädytään siihen, että meidän havaitsemilla kappaleilla on tämmöinen ominaisuus kuin massa, joka toimii tämän voiman ja kiihtyvyyden välisenä verrannollisuuskertoimena. Eli jos meillä on jonkun suuruinen voima, siihen liittyy kiihtyvyys ja se massa antaa näiden välisen relaatio. Nyt sitten tässä kontekstissa puhutaan yleensä inertiaalimassasta, inertia tai siis kappaleen hitaus, eli tarkoittaa oleellisesti juuri sitä, että kuinka paljon kappale vastustaa liiketilansa muutosta. Eli kuinka paljon siihen täytyy tunkea voimaa, että se kiihtyy jonkun verran. Mitä massiivisempi kappale, sitä enemmän se haluaa jatkaa liiketilansa sillä olemassa olevalla nopeudella, eikä halua muuttaa sitä. Eli täytyy laittaa enemmän voimaa sisään, että saadaan muuttaa. Oliko sulla joku kyssä? Ei, se oli vain kynän heilumista. Joo. Kynä oli päälain yläpuolella, niin mä tulkitsin sen viittaukseksi. Ei siinä mitään. Yes. Nyt jos katsotaan asiaa vähän vielä pykälää tarkemmin, niin on hyvä ottaa huomioon ja huomioida, että me eletään kolmiulotteisessa avaruudessa, eli sekä voima että kiihtyvyys on vektorisuureita. Joka myöskin siis tarkoittaa sitten sitä, että kun se relaatio on tämän näköinen, niin voima ja kiihtyvyys on aina samansuuntaisia. Ja nyt sitten, jos vielä vähän tarkennetaan sitä asiaa, niin jos me tarkkaillaan jotain kappaletta. Sanotaan, meillä on joku pistemäinen kappale tässä näin. Ja havaitaan sen kiihtyvän johonkin suuntaan, jos kiihtyvyyttä voidaan kuvata sillä kiihtyvyysvektorilla, niin mitä se tarkoittaa, mitä me pystytään sieltä tilanteesta päättelemään, me pystytään päättelemään itse asiassa siis tämän relaation, Newtonin toisenlain mukaisesti, että meillä on vaikuttava, kappaleeseen vaikuttava voima, joka on samansuuntainen kiihtyvyys. Mutta nyt mistä tämä voima voi koostua, niin se voi todellisuudessa tietenkin koostua useamman voiman, se voi olla useamman voiman superpositio. Eli pitää huomata, että se havaittu kiihtyvyys on
seurausta siitä, että kappaleeseen mahdollisesti vaikuttaa useita voimia, jota tässä nyt merkitsen siis joukolla voimia FI, missä I on siis indeksi, joka vaan juoksee ykkösestä eteenpäin. Eli jos formaalisesti nyt kirjoitetaan sitä täysin aiki, I menee ykkösestä N. Mutta yksittäisten voimien vaikutusta nyt pistemäiseen kappaleeseen me voidaan nähdä, me nähdään ainoastaan sen resultanttivoiman, summavoiman vaikutus siihen kiihtyvyyteen. Asia voidaan kääntää toistepäin. Eli mikäli meillä on tilanne, missä kiihtyvyys on nolla, niin siitä me voidaan päätellä, että voiman täytyy olla nolla, ja mikä tästä on myöskin seurausta viime viikkoisen aiheen, eli kinematiikan nimissä on se, että kappaleen liiketila, eli nopeusvektori, on vakio. Eli oikeastaan mikä teille videoissa esiteltiin nyt on ykkösenä, niin on nyt fysiikan laki. No ehkä nyt halutaan tämmöiseksi muotoille, voi olla, että se on fysiikan laki, mutta me oikeastaan viime viikolla opittiin semmoisena matemaattisena faktana, joka vaan seuraa kinematiikasta.
Yes. Jos jollekin kaavalle halutaan antaa nimiään kakkonen, niin se on sitten tuo. Katsotaan tilannetta. Mä harrastan kalliokiipeilyä. Meidän esimerkkeissä tulee olemaan köysiä ja putoavia ihmisiä. Ja sen sorttisia. Tässä on niistä ensimmäinen. Elikkä meillä on tuolla jossain katto, katossa on kiinni köysi, ja sitten meillä on se ukko, joka roikkuu sitä köydestä. Nyt me halutaan tarkastella tätä tilannetta, me halutaan tarkastella tätä poloista kiipeilijää, joka roikkuu tuossa köydessä. Me halutaan analysoida sitä, että minkälaisia voimia siihen kohdistuu ja mitä se tarkoittaa. Ja nyt se pääasiallinen työkalu, mitä me tullaan tässä koko kurssin aikana käyttämään, on vapaakappalekuva. Ja nyt miten me kiiritään se vapaakappalekuva, niin se on tavallaan se on kuva, mihinkä me halutaan esittää ne asiat, mitkä vaikuttaa siihen tilanteeseen niiden approksimaatioiden ja niiden oletuksien alla, mitkä me ollaan tässä tilanteessa tehty. Eli nyt me katsotaan tätä tilannetta, me oletetaan, että tämä mies on pistemäinen, eli sillä ei ole minkään sitä muotoa, voima. Ei voi kohdistua mihinkään tiettyyn kohtaan siitä ukkelista, se ei voi kohdistua sen päähän tai sen varpaaseen, vaan me oletetaan, että sen kiipeilijän massa on kohdistuneena johonkin yksittäiseen pisteeseen. Ja kaikki voimat, jotka kohdistuu siihen, kohdistuu tähän pisteeseen. Eli tämä oli se ensimmäinen oletus. Me oletetaan, että se on pistemäinen kappale. Ja nyt sitten nyt tässä vapaakappalekuvassa yleensä on tyypillistä tietenkin määritellä koordinaatisto. Voidaan piirtää esimerkiksi nuolella. Päätetään, että meillä on tässä yksiulotteinen systeemi. Me ei välitetä tästä vaakasuunnasta ollenkaan, ainoastaan pystysuunnasta. Ja piirretään sinne nuo ylöspäin, joka näyttää, että positiivinen y on ylöspäin. Ja nyt sitten staattisessa tilanteessa, missä tämä kiipeilijä roikkuu tuossa köydessä ja mitään ei oikeastaan tapahdu, niin me tiedetään, että kiihtyvyys on nolla, joten siihen miehen täytyy kohdistua voima, summavoima, jonka suuruus on nolla. Arkipäiväkokemuksesta me tiedetään, mitä tapahtuu, jos me katkaistaan köysi. Miehen vaikuttaa gravitaation kiihtyvyys ja se menee kiven lailla kohti maata. Elikkä ainakin me tiedetään, että tähän miehen täytyy silloin, myöskin silloin, kun se köysi on ehjä, niin kohdistua voima. Jonka täytyy olla suuruudeltaan m kertaa g, koska me tiedetään, että se voima aiheuttaa kiihtyvyyden, joka on suuruudeltaan pikku g suuruuden, kuten me viime luennolla täällä demonstraatiossa mitattiin. Ja nyt sitten, koska me tiedetään, että kun se köysi on ehjä ja tilanne on staattinen, kiihtyvyys on nolla, voiman täytyy olla silloin nolla, me tiedetään, että siihen miehen täytyy silloin kohdistua myöskin positiivisen y-akselin suuntaan voima, joka on saman suuruinen. Muutetaanpas tätä mun notaatiota hieman. Eli annetaan tolle myöskin nimi. Mä nimeän tämän gravitaatiovoiman isoksi g:ksi, ja sen suuruus on siis m kertaa g. Eli äskeisellä päättelyketjulla todetaan, että meillä täytyy olla myöskin ylöspäin kohdistuva voima, eli voima, jonka se köysi kohdistaa siihen kiipeilijään. Se köysihän sitä siinä tietenkin roikottaa. Sen täytyy olla yhtä suuri m kertaa g. Mutta ylöspäin. Merkkaan sitä T:llä, joka tulee sellaista tension, joka on jännitys. Naruilla aina tupataan kuvaamaan tämmöistä jotain jännitystä, minkä se naru välittää, ja jännitys on sitten semmoinen sana, minkä mä aina unohdan suomeksi, ja sitten mä rupean änkyttämään, kun mä ihmettelen, että miksi mun pitäisi sitä teetä sanoa. Siinä on joku oikosulut mun aivoissa sillä kohtaa. Jeps. Mutta tilanne on siis tällainen, näin. Ja nyt sitten, jos me analysoitaisiin monimutkaisempaa tilannetta, me voitaisiin sitten sen jälkeen kirjoittaa tänne esimerkiksi näin, että y-suunnassa tarkastellaan näitä voimia, y-suunnissa voimien summa, sigma f, eli käytetään isoa sigmaa täällä, mikä yleensä matematiikassa summasymbolina, ja todetaan, että se on y-akselin positiiviseen suuntaan, se on t-suuruinen, eli plus t, negatiiviseen suuntaan, miinus t. Eli kun tänne kirjoitin, niin en ottanut vielä noita etumerkkejä tuossa huomioon. Nuoli osoittaa mulle tuon voiman suunnan. Tämän saman asian jotkut taas tuppaavat käyttämään tämmöistä notaatiota, että kirjoittavat tänne nämä vektorimerkit näin, jolloin siitä vielä selvemmin oikeastaan näkyy, että mä en ota siihen mitään kantaa siihen asiaan, että tässä ei ole niin kuin etumerkkiä tässä vielä. Vielä selvemmin tietenkin näkyisi, jos mulla olisi johonkin viistoon suuntaan esimerkiksi tämä vektori. Joka tapauksessa täällä nyt kun rupean siirtämään tätä matemaattiseen muotoon tai ilmaisua, niin nyt mä otan kantaa siihen, että mikä se suunta on ja otan sen huomioon tässä etumerkillä. Ja jos tänne nyt sijoitetaan, niin me voidaan tässä tehdä sitten lasku, mitä siitä ikinä tulee. Toki tämä oli ihan tämmöinen niin ajatusleikki-esimerkki, joten tällä laskulla ei ollut kauheasti tässä relevanssia. Mutta näin tämä oleellisesti menee, näin tässä menee moni muukin juttu, kun näitä tämän tyyppisiä tehtäviä ja tilanteita pohditaan. Jalostetaan tilannetta vähän pidemmälle. Nyt meidän jäbä on täällä. Ja köysi on vielä kiinni taas tuolla katossa, ja sieltä se tulee kiinni sitten sen jäbän valjaisiin. Ja nyt sitten selvästikin me nähdään, mitä tässä tilanteessa tapahtuu. Kaveri pääsee putoamaan jonkun delta-y-pituisen matkan, mitä me nyt esitetään skemaattisesti tässä meidän kuvassa. Mitäs voimia tuohon nyt kuvan esittämällä hetkellä, mitä voimia tuohon ukkoon kohdistuu?
Tunti osallistua saa sieltä internetistäkin, saa huudella sieltä.
Se gravitaatiovoima.
Gravitaatiovoima, yes, totta. Gravitaatiovoima kohdistuu totta kai mieheen, jos me lähdettäisiin vapaakappale kuvaa piirtämään, niin meidän pitäisi ottaa tänne tämä meidän G. Mutta kohdistuuko siellä jotain muita voimia? Kohdistaako köysi siellä jotain voimia?
Köysi ei näytä olevan jännittynyt, niin ei se tarvitse kovin vaikuttavia voimia.
Joo. Jos, nyt me tehdään tietenkin tässä joitakin oletuksia. Me oletetaan, että köysi on esimerkiksi massaton. Se on vaan ideaalinen tämmöinen jänne, joka yhdistää paikkoja toisiinsa, mutta ei varsinaisesti itse köydellä ole massaa. Eli köysi on löysänä, siinä ei ole mitään jännitystä, eli se ei kohdista mieheen minkäännäköistä voimaa. Eli ainoastaan tämä gravitaatiovoima kohdistaa. Gravitaatiovoima on se ainoa voima, joka kohdistuu tuohon mieheen, jota me tiedetään, että hän kiihtyy silloin gravitaation kiihtyvyydellä alaspäin. Mutta nyt sitten jännittävämmät jutut rupeaa tapahtumaan tietenkin siinä kohtaa, kun me päästään köyden mitta loppuun, eli köysi kiristyy. Me tiedetään se toinen ääripää, sitten jotain tapahtuu välissä, mies pysähtyy ja lopussa ollaan siinä tilanteessa, missä oltiin äsken, eli köysi on suorana ja köydessä on samansuuruinen jännitys kuin mikä on gravitaatiovoima. Mutta nyt, mitä tapahtuu sinne välissä? Jos tarkastellaan tilannetta ajan funktiona, eli sitä jännitystä, mikä on siinä köydessä, me tiedetään, että me päädytään sanotaankin jonnekin tonne, nyt kun aika on kulunut, niin sitten siellä on joku äärellisen suuruinen jännitys köydessä. Me tiedetään, että me lähdetään liikkeelle täältä. Alussa ei ole mitään jännitystä, mutta miten se välissä tapahtuu?
No, sen ajan, kun se hidastuu eli kiihtyy, niin sen ajan sen köyden jännitysvoima on suurempi kuin
tapahtuu. Kyllä, juuri näin. Eli sillä hetkellä, kun se on juuri saavuttanut sen, alkanut hidastaa sitä miehen putoamista, me tiedetään, että sen miehen nopeus hidastuu, jolloin sillä hetkellä täytyy olla niin, että meillä on tämä T-jännitysvoima, niin jännitysvoiman täytyy olla, sen itseisarvon täytyy olla suurempi kuin tuon gravitaation. Vaikka itseisarvon merkitty voi ottaa kantaa siihen etumerkkeihin ollenkaan. Suuruudeltaan jännitys on siis suurempi kuin se gravitaatiovoima, jolloin, jos me lasketaan se kokonaisvoima, niin me saadaan kokonaisvoima, jonka suunta on ylöspäin, eli se hidastaa sen miehen alaspäin menevään nopeutta. Ja nyt sitten, no, piirretäänpäs jonkunnäköinen ajatelma siitä, että miltä se voisi näyttää. Nyt sitten tarkasti, miltä tuommoinen käyrä näyttää, se riippuu sen köyden ominaisuuksista. Me ei voida enää olettaa, että se köysi on ideaali ja venymätön ja massaton ja niin poispäin. Jos se olisi täysin venymätön, niin tämä vuorovaikutuksen pituus olisi tietenkin äärettömän lyhyt, joka olisi sille putoavalle henkilölle äärimmäisen epämukavaa, mutta todellisuudessa se tietenkin sillä vuorovaikutuksella, sillä hidastumisella on jonkunnäköinen pituus mitta ajassa. Me tiedetään, että nopeuden täytyy muuttua jonkun verran, ja nyt viime viikolla, myönnetään niin mä saan vähän pelitilaa tänne. Viime viikollahan me todettiin, että nopeus jollain ajan hetkellä on kiihtyvyyden integraali ajan suhteen plus alkunopeus.
Tai toisin sanoen sama asia voitaisiin laittaa niin, että me heitetään toi V0 tänne toiselle puolelle, saadaan V miinus V0. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa nopeuden muutos, delta V on kiihtyvyyden aikaintegraali. Eli mitä ne tarkoittaa? Mitä mä olen ajamassa takaa? Mä olen ajamassa takaa sitä, että no nyt mä piisin tuon voimana, mutta yhtä lailla me tiedetään, että voima F on MA. Tämä yhtä lailla tämä käyrä voisi olla kiihtyvyys. Ja nyt jos nopeuden muutos on kiihtyvyyden integraali, niin graafisesti mikä integraali on? Integraali on pinta-ala, eli tämän alueen pinta-ala tässä näin. Sen täytyy olla suoraan verrannollinen siihen nopeuden muutokseen. Eli jos meidän köysi muuttuu jäykemmäksi ja nyt meidän vuorovaikutuksen aika lyhenee, niin silloin tämän voimapiikin täytyy kasvaa, koska sen pinta-alan täytyy olla vakio, koska se pinta-ala kertoo meille sen, että kuinka suuri delta V on, eli tämän nopeuden muutoksen. Siksi mä sanoin, että on äärimmäisen epämukavaa, jos olisi kauhean ideaali köysi, joka ei veny mihinkään, koska jos ei se veny mihinkään ja vuorovaikutuksen pituus on todella todella lyhyt, niin silloin se kiihtyvyys on todella todella suuri. Eli se tuntuu varmasti epämukavalta tästä meidän kiipeilijästä. Jep. No, nämä olivat tämmöisiä, ehkä tämmöisiä niin kuin ajatusleikki-tyyppisiä juttuja. Pikemminkin käydään yksi tämmöinen niin kuin ihan klassinen laskutehtävä, tavallaan esimerkinomaiset siitä, että kuinka nämä tämän tyyppiset tehtävät oikeastaan ratkeaa. Meillä on seinä tuolla, meillä on siinä seinää vasten laatikko, jos joku massa. Ja nyt sitten joku työntää tätä laatikkoa. Käytetäänpäs värejä. Elikkä massaa työnnetään jollain voimalla F. Voima F on kulmassa teetta suhteessa tuohon vaakatasoon. No nyt sitten jos heitetään tähän jotain numeroita, mitä tässä on nyt oikeastaan, niin kuin, mikä tämä tilanne on, jos meillä on vaikka voima, jes, 12 newtonia, kappaleen massa on 1 kilo, kulma on 30 astetta, Niin. Nyt sitten mitä tässä tapahtuu? Nyt yksi asia, joka meidän täytyy taas, kun me tarkastellaan jotain sellaista tilannetta, meillä on sellainen fysikaalinen tilanne, voidaan ajatella, että tämä on jotain, joka tapahtuu oikeasti tässä. Aina pitää muistaa ottaa askel tavallaan taaksepäin. Meidän oppikirjassa olevat tehtävät on tavallaan siitä tyhmiä, koska ne on oppikirjassa ja joku on ne valmistellut ja siinä sanotaan tietyt asiat ja joitakin asioita siinä ei sanota. Meidän todelliset fysiikkaongelmat, mitä meillä tulee arkipäivänä vastaan, niin ei kukaan meille aseta niitä rajoja, vaan meidän täytyy ne rajat keksiä itse. Mä jonkun verran pyrin tekemään tämmöisiä tehtäviä teille, muun muassa seuraavissa laskuharjoituksissa on nuoralatanssia tehtävä, missä on vain valokuva. Te katsotte siitä valokuvasta kaiken, mitä teidän täytyy siinä tietää. Ja mä en kerro teille, mitä teidän täytyy tietää, vaan teidän täytyy itse keksiä, että mitkä ne on ne lähtötilat, mitä te tarvitsette. Jes, takaisin tähän tilanteeseen. Nyt sitten tässä tilanteessa nyt heti kysymys on se, että mitä tapahtuu seinän ja laatikon välissä? Onko meillä mikä se vuorovaikutus on? Meneekö laatikko läpi seinästä? Onko meillä kitkaa? Juuri niin, kyllä. Nyt me tarkastellaan esimerkiksi tilannetta, okei, okay, jes, meillä on kyprokkiseinä ja meillä on puulaatikko, ja sitten me voidaan kaivella vähän kirjoja, ja sitten me voidaan sieltä todeta, että okei, okay, meidän puulaatikko kyprokkiseinää vasten taulukkokirja meille sanoo, että staattinen kitka on 0,5, kineettinen kitka on 0,2. Tämmöiset saattaa sitten vaikka löytää jostain. Knightissa muun muassa teidän kirjassa löytyy myös samannäköisiä taulukoita, ja kun käsitellään jotain aihetta, niin siellä vähän jotain numeroita esimerkkinomaisesti on. Nämä on siis myykirjaimia täällä näin, jos ei ole tuttu. Jes. Nyt tässä tilanteessa sitten meillä rupeaa olemaan tämä ongelma aika lailla niin kuin hyvin määritelty, ja me voidaan lähteä viemään tätä analyysiä eteenpäin. Ja nyt käytetään sitä vapaa-kappale kuvaa työkalulle, mikä tuossa äsken esittäin. Eli se ensimmäinen kysymys on tietenkin, että okei, mitä se kitka tekee? Kitka vastustaa liikesuuntaan kulkua. Eli jos se kappale menisi jollain nopeudella tai jollain kiihtyvyydellä johonkin suuntaan, niin se kitka vastustaa sitä. Eli meidän pitäisi lähtökohtaisesti ensin tietää, että minkä suuntaan tämä on edes menossa. Eli unohdetaan kitka ensin. Eli ensin ilman kitkaa. Piirretään vapaa kappale kuva. Me oletetaan, että meidän laatikko on pistemäinen. Kaikki voimat kohdistuu siihen pisteeseen. Eli se meidän voima F, joka oli teettakulmassa, se kohdistuu siihen pisteeseen. Meillä on gravitaatiovoima. Menee alaspäin. Ja sitten meillä on tukivoima, jonka se seinä kohdistaa siihen kappaleeseen. Jonka idea on siis se, että se tukivoima estää, että se kappale ei mene sitä seinästä läpi. Määritellään koordinaatisto. Päätän, että y on ylöspäin ja x on oikealle, jolloin me päästään kirjoittamaan voimia erikseen x- ja y-suunnissa. Eli kuten kinematiikassakin viime viikolla, yleisesti ottaen kannattaa nämä tilanteet separoida x- ja y-suuntiin erikseen. Eli x-suunnassa vasemmalle meillä on selvästikin joku komponentti tuosta f-voimasta. Ja jos me nyt tarkastellaan tätä trigonometriaa tässä näin, niin sehän on oltava f kertaa kosini tuosta kulmasta. Ja nyt sitten staattisessa tilanteessa me tiedetään, että tai siis on x-suunnassa staattinen, me tiedetään, että se kappale ei mene sitä seinästä läpi, eli sen tukivoiman täytyy olla yhtä suuri kuin tämän Fn vaakasuuntaisen voiman komponentti. Y-suunnassa taas positiivisen y-akselin suuntaan menee tuon Fn toinen komponentti, eli F kertaa siniteetta, ja alaspäin negatiivisen y-suuntaan tuo meidän gravitaatiovoima, eli M kertaa G. X-suunnassa meillä oli lähtökohtainen tieto, että se ei kiihdy mihinkään. Siellä oli yhtä suuruus. Y-suunnassa tämä oli se suunta, mitä me ollaan oikeastaan analysoimassa, niin tiedetään, että se voi kiihtyä johonkin päin. Eli voimien summa nyt on toisen mukaan on M kertaa A. Tämä on se, mistä me voidaan ratkaista se kappaleen kiihtyvyys. Nyt me kirjoitetaan tuo auki, mikä A on, jaetaan siis massalla. Me saadaan, että se on F jaettuna M:llä siniteetta miinus G. Työnnetään numerot sisään. 12 newtonia jaettuna yhdellä kilolla sini mukaan. Miinus 9,81 antaa negatiivisen luvun. Miinus 3,81 metriä per sekunti toiseen. Oleellista oli siis nyt se, että saatiin tästä negatiivinen luku. Eli me tiedetään, että jos sitä kitkaa ei olisi siinä, niin siinä tapauksessa laatikko lähtisi kiihtymään alaspäin. Gravitaatio siis on pystysuunnassa se, joka tässä voittaa. Eli nyt meillä on jäljellä vaihtoehdot siis, että joko se lähtee alaspäin tai sitten se staattinen kitka riittää pitämään sen kappaleen paikallaan. Piirretään uusi vapaakappalekuva, missä me otetaan huomioon se kitkavoiman olemassaolo. Eli jälleen kerran pallura. Meillä on se pistemäinen kappale. Meillä on gravitaatiovoima. Täsmälleen samaan tapaan meillä on se tukivoima. Meillä on se teettakulmaan osoittava ulkoinen voima F, joka siihen vaikuttaa. Ja nyt lisäksi, koska me tiedetään, että jos sitä kitkavoimaa ei olisi, niin se lähtisi alaspäin, niin me tiedetään, että he liiketilaa vastustava kitkavoima F myy osoittaa ylös. Voidaan analysoida tilanne sen oletuksen mukaan. X-suunnassa mikään ei muutu, täsmälleen sama tilanne kuin äsken, mutta Y-suunnassa meillä on siis ylöspäin osoittava komponentti tuosta F-voimasta, F kertaa siniteettä, plus sitten meillä on tuo kitkavoima F my, ja alaspäin meillä on osoittava tuo gravitaatio voi. Avataan tätä vähän sen me staattinen kitka toimii siis sillä tavalla, että oikeastaan tämä mitä mä kirjoitin tonne äsken, niin korjataan tuota vähän sen. Staattisella kitkakertoimella oikeastaan tarkoitetaan maksimia. Eli mikä on se suurin kitkavoima, minkä se kitka voi aiheuttaa, ennen kuin se kappale pääsee lähtemään liikkeelle. Ja me lasketaan nyt tämä lasku olettamalla, että se kitkavoima on se suurin mahdollinen, eli tämä my s maksimi. Ja nyt sitten, kuten kineettisenkin kitkan tapauksessa, samalla lailla staattisen kitkan tapauksessa, se itse kitkavoiman suuruus tulee laskemalla tuo kitka kerroin kertaa tukivoima, joka kohdistuu siihen kontaktipintaan, eli siis tuo N. Ja tuo tukivoima N:hän me saadaan tästä X-suuntaisesta yhtälöstä, eli sehän riippuu ainoastaan tuosta kulmasta ja sitten tuosta ulkoisesta voimasta F. Ja sijoittamalla se tänne, syöttämällä numerot muutenkin tuonne sisään, me saadaan sieltä numerinen vastaus 1,39 newtonia. Ja nyt taas on oleellista se, että tarkastellaan tätä etumerkkiä. Kyseessä on positiivinen kokonaisvoima. Eli kun meidän koordinaatistohan oli siis määriteltynä niin, että y osoittaa ylöspäin, se tarkoittaa sitä, että kokonaisvoima nyt kitkavoiman, maksimikitkavoiman kanssa on ylöspäin, kun taas ilman sitä kitkavoimaa se kappale lähtisi kiihtymään alaspäin. Eli tästä me tiedetään, että se kitkavoimahan ei voi saada aikaan kiihtyvyyttä sille kappaleelle. Todellisuudessa se F-myyn suuruus oli siis tilanteessa sellainen, että se kappale pysyy paikallaan. Kitkavoima vastustaa vaan liikettä ja liikkeelle lähtöä. Eli vaikka tästä laskusta saataisiin näin, että se voima on positiivinen, niin se kitkavoima ei voi sitä saada liikkeelle, vaan se kitkavoima ja tämä kitkakerroin on se maksimikitkakerroin, mikä se voi olla. Ja nyt, kun se muuten lähtisi alaspäin, niin kitkan vaikutuksesta se liikkeelle lähtö siis estyy. Nyt jos tästä olisi tullut negatiivinen luku, eli se kokonaisvoima olisi joka tapauksessa alaspäin, niin silloin me tiedetään, että se lähtisi alaspäin se laatikko, se staattinen kitkavoima ei riitä pitämään sitä paikallaan. Siinä tapauksessa meidän pitäisi laskea tästä tehtävästä vielä kolmas vaihe, käyttäen tätä kineettistä kitkakerrointa, että me voitaisiin vastata siihen kysymykseen, että millä kiihtyvyydellä se sitten sinne alaspäin lähtisi. Eli sitä ei voida sitten laskea sillä staattisella kitkakertoimella enää, koska se laatikko olisi lähtenyt liikkeelle ja se tilanne ei ole enää staattinen, vaan kineettinen, se on liikkeessä. Mutta koska se pysyy paikallaan, niin me voidaan lopettaa meidän lasku tähän. Tilanne oli pykälää helpompi. Pidetään vartin tauko, eli tuossa 12 ylitteen jatketaan. No niin, palataan vielä viime viikkoiseen. Nyt meillä on enemmän työkaluja käytössä. Mulla oli demona se gravitaatiovakion määrittäminen. Silloin puhuttiin vain gravitaatiokiihtyvyydestä, mutta jos me nyt katsotaan se samaa tilanne, että me pudotettiin siis pieni metallikuula, niin me voidaan analysoida sitä tilannetta vähän vielä pidemmälle. Eli meillä oli se pieni metallikuula. Me tämän viikkoisen aiheen perusteella nyt ymmärretään, että se kiihtyy gravitaatiokiihtyvyydellä sen seurauksena, että siihen kohdistuu maapallon aiheuttama gravitaatiovoima, joka on suuruudeltaan n kertaa g tässä maanpinnan tasossa. Mutta en muista, mitä siitä nyt sattui tulemaan. Siitä taisi tulla 9,6 metriä per sekunti toiseen tai jotain sen suuntaista tuloksena. Toki siinä on satunnaisvirhettä, joka johtuu ajoitusvirheestä ja sun semmoisista asioista, mutta siinä on yksi tärkeä seikka, joka varmastikin tämän tyyppistä mittausta vääristää sitä systemaattisesti juuri tiettyyn suuntaan. Ja tämä seikka, mistä mä puhun, on kitkavoima, joka on tilanteessa, eli ilman vastus. Eli kun se pallo putoaa, niin mitä nopeampaa se pallo kulkee, niin sitä suurempi ilman vastus siihen kohdistuu. Kirja käyttää isoa D:tä, joka tulee englanninkielisestä drag, joka on siis viittaa ilman vastukseen. Joo.
drag voi olla toki siis muutakin kuin ilmanvastus, se voi olla myös sen veden vastus tai muuta tota, sen suuntaista vähän yleisempi saa. Videoissa esiteltiin erityyppisiä vastusvoimia, kun kuljetaan väliaineen läpi, ja toki se nyt kovasti riippuu sitä tilanteesta, että minkä näköinen meidän tilanne on. Tässä on oikeastaan hyvä taas palata siihen mallin käsitteeseen. Eli jossakin tietyssä tilanteessa me voidaan sitä fysikaalista prosessia kuvata jonkunnäköisellä matemaattisella mallilla. Se riippuu siitä tilanteessa, niin minkälainen malli niin se on sitten siihen tilanteeseen sovellus. Ja fundamentaali fysiikka on äärimmäisen monimutkaista. Me tiedetään meidän taustaopinnoista, että ilmassa on molekyylejä, ja ne molekyylit törmäilee siihen liikkuvaan kappaleeseen, ja sitten ne molekyylit törmäilee toisiinsa, ja koko systeemissä on miljoonia tai miljardeja liikkuvia osia ja hirvittävän monimutkaista. Joten asia on hyvä yksinkertaista. Ja nyt me tiedetään kokemuksen kautta, kun ollaan laskettu tämän tyyppisiä tehtäviä ja verrattu niitä kokeisiin, niin me tiedetään, että kohtuullisella nopeudella ilmassa liikkuvat kappaleet yleisesti ottaen noudattaa kitkavoimaa, missä se voiman suuruus on neliöllisesti riippuvainen siitä nopeudesta. Tämä on toki approksimatiivinen malli. Voidaan, oli se todellinen matemaattinen muoto sille kitkavoimalle mitä tahansa. Voitaisiin esimerkiksi ajatella, jos joku on matematiikassa kerennyt semmoinen asiaan kuin Taylorin polynomeista puhuttu. Taylorin polynomi ihan tyypillisesti on tämmöinen matemaattinen työkalu, mitä käytetään, jos meillä on yksi tuntematon funktio tai malli, niin me voidaan siihen istuttaa Taylorin polynomi. Nyt tässä tapauksessa me ollaan todettu esimerkiksi tietyissä tilanteissa nämä muut termit, eli se termi, joka olisi lineaarisesti verrallinen nopeuteen tai kolmanteen potenssiin tai neljänteen tai viidenteen potenssiin, niin ne on pieniä verrattuna tähän toiseen potenssiin näissä tietyissä olosuhteissa. Nyt sitten taas, jos meillä on leikkivene ja me sitä venettä odotetaan kylpyammeessa, niin me havaitaan, että tämmöisessä tilanteessa se veden aiheuttama kitka siihen veneeseen tyypillisesti on hitailunopeuksilla suoraan verran kuin esityksellä. Elikkä universaalia totuutta näissä tämmöisissä kitkajutuissa harvemmin on, mutta käytetään erilaisia malleja ja silloin pitää vähän perehtyä siihen tilanteeseen, että mikähän malli tässä tilanteessa olisi hyvä.
Mitä toimii
meidän hyvä, jes. Mä oon yrittänyt tässä tutustuttaa teidät kaikki tähän symboliikkaa, mitä mä käytän, kysykää ihmeessä tällä tavalla, jos on jotain. Eli tämä on siis verrannollisuusmerkki. Mun grafiikka on aika hyvä, jota kuitenkin tuommoiselta he näyttää, ne on niin kuin painetussakin tekstissä. Eli se tarkoittaa lineaarista verrannollisuutta. Eli se tarkoittaa sitä, että D saadaan laskemalla jotain kertaa V toiseen. Joka on itse asiassa se seuraava asia, minkä mä oon tähän myöskin tekemässä, kirjoittamassa tämän auki, että miten tätä verrannollisuutta yleisesti ottaen kuvataan. Ja nyt tyypillinen formalismi tässä ilmanvastustapauksessa on se, että me sanotaan, että se ilmanvastuus on puoli kertaa C kertaa rho kertaa iso A kertaa V toiseen. Ja nyt käydään nämä termit läpi. Eli mitä tässä oikeastaan on? Puolikas on vain vakio. Rho on ilman tiheys, eli jos ilma olisi tiheämpää, niin se on suoraan verrannollinen se vastusvoiman suuruus sen ilman tiheyteen. A on pinta-ala, eli se poikkipinta-ala. Paperi liikkuu tässä näin, mitä suurempi se paperi on, mitä suurempi se vastusvoima ymmärrettävästi on. B oli tosiaan se liikennopeus. Ja C on niin sanottu muototekijä, eli se kitkavoima ei ole tietenkään pelkästään sitä pinta-alasta liikkuva tekijä. Nyt jos pallo lentää eteenpäin tai neliskanttinen laatikko tai suippusukkula lentää eteenpäin. Tietenkin kaikilla näillä on eri suuruinen kikkavoima riippuen siitä niiden muodosta, sen kappaleen muodosta. Ja nämä C-kertoimet on semmoisia, mitä löytyy myös taulukoista eri tyyppisille muodoille. Ja nyt sitten meidän tapauksessahan meidän gravitaatiokiihtyvyys keissi oli semmoinen metallipallo. Ja pallolle se, sillä pallolla se muototekijä on noin puoli. Nyt sitten me siinä mun gravitaatio härdellisenä päästin sen pallon nollanopeudelta liikkeelle ja sitten se kiihtyy, saavuttaa joku nopeuden ja nyt se vastusvoima on riippuvainen siitä nopeudesta. Tämä on vähän ongelmallista. Me tiedetään, että se nopeus etenee ajan funktiona, se nopeus on, saadaan laskettua kiihtyvyys kertaa aika. Nyt jos me hyödynnetään kinematiikan peruskaavaa puoli AT toiseen, voidaan todeta, että aikahan on siis 4 juuri 2x jaettuna aalla, jos se ratkaistaan se aika tuosta. Ja jos me sijoitetaan nyt tämä aika tuohon ensimmäiseen yhtälöön, niin me saadaan siitä, että nopeushan on silloin 2ax 4 juuri. Eli kun mä pudotin sen kuulan tästä 2 metrin korkeudelta suurin piirtein, niin me tiedetään nyt, että se nopeus riippuu siitä sijainnista neliöjuurifunktion muotoisesti. Kitkavoima on verrannollinen nopeuden toiseen potenssiin, eli se kitkavoima on siis suoraan verrannollinen siihen paikkaan, koska toinen potenssi tappaa tämän neliöjuuren tältä pois. Eli se putoaa ja kitkavoima kasvaa matkan funktio. Pari askelta taaksepäin. Mistä me aloitettiin? Me aloitettiin Newton kakkosesta. Me aloitettiin siitä, että jos meillä on summa voimista, niin summa voimista on m kertaa a. Saadaan siitä ratkaistua sen kappaleen kiihtyvyys. A on voimien summa jaettuna massa. Me lähdetään ratkoon tätä tilannetta. Mä lausun tämän vähän toisessa muodossa, eli kiihtyvyyshän on siis nopeuden derivaatio. Mä haluan nopeuden saada selville. No, kiihtyvyyshän ei ole nyt sitten tässä tilanteessa vakio. Vaikka gravitaatiokiihtyvyys on vakio 9.81 metriä per sekunti toiseen, niin meidän tilanteessa siihen vaikuttaa myöskin se toinen voima, eli se ilmanvastus, jonka seurauksena kiihtyvyys ei ole enää vakio. Eli se, mitä mä oikeastaan laskin tässä, niin ei pidä paikkaansa. Ongelmallista. Kirjoitetaankin nopeus, kiihtyvyys nyt niin kuin nopeuden derivaattana. Eli tämä on nyt sitten voimien summa jaettuna massalla. No mitäs meillä oli niitä voimia? Takaisin äskeiseen slaidiin. Meillä oli se m kertaa g. Eli m kertaa g ja tällä on pelkästään g. Nyt mun positiivinen akseli osoittaa alaspäin, samaan tapaan kuin mulla
oli viime luennon laskussa ja negatiiviseen x-akselin suuntaan mulla osoittaa tuo D, eli tämä meidän kitkavoima, eli miinus puoli C rho A V toiseen jaettuna massa. Nyt meillä on ongelmallinen yhtälö, missä meillä on nopeutta täällä molemmilla puolilla. Tämä ratkaiseminen on vähän hankalaa. Ennen kuin mennään siihen ratkaisemiseen, niin arvioidaan tätä tilannetta. Kuinka merkittävä oikeastaan tämä meidän kitkavoima oikeastaan on? Jos me siihen hyödynnetään tätä kaavaa, mikä meillä oli täällä, että me saadaan joku arvo tuolle nopeudelle, oletetaan, että se putoaa 1,5 metriä. Gravitaatiokiihtyvyydelle oletetaan, että se kitkavoima on pieni, niin että me voidaan arvioida sitä nopeutta ilman sitä kitkavoimaa. Me voidaan laskea sille D:lle joku arvo. Eli pannaan se puolikas kahden kaavassa. Meillä on se 0,5, mikä oli se muototekijä. Sekä meillä on ilman tiheys, joka on noin 1,3 kiloa per kuutio. Käytän raakoja SI-yksiköitä, niin meidän ei tarvitse välittää tässä mistään yksikkömuunnoksista. Sen jälkeen meillä on se pinta-ala tuossa kaavassa. Kuula on 10 mm halkasijaltaan, eli me saadaan sen poikkipinta-ala kertaa pi kertaa 5 mm toiseen. Sitten meillä on nopeus toiseen, ja se nopeus todettiin, että se oli 2 kertaa a kertaa x neliöjuuressa se toiseen, eli se on 2 kertaa a, eli 9,81 metriä per sekunti toiseen, kertaa korkeus, eli 1,5 metriä. Mä siellä lasken siis suurin piirtein sitä nopeutta siellä loppuvaiheessa sitä lentoa. Jos me toi lasketaan, me saadaan sieltä numero, niin meillä on joku fiilis siihen, että mistä me puhutaan. Saadaan 7,5 kertaa 10 prosenttia miinus 4 newtonia. Eli 0,75 millinewtonia. Tarkoittaa sitä mitään? No ei meillä vielä oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Meillä pitää olla joku, mihinkä me sitä verrataan. Me katsotaan hoppista heijaa. Me katsotaan meidän vapaa-appelekuvaa. Kaikkein oleellisinta on nyt, että kuinka suuri se kitkavoima on verrattuna siihen gravitaatiovoimaan. Eli väistämättäkin seuraava kysymys, että mikä se gravitaatiovoiman suuruus? Se me voidaan yhtä lailla laskea. Se on m kertaa g. Meidän pallo on terästä, me voidaan sijoittaa sinne pallon tilavuus 4/3 πr³ kertaa teräksen tiheys. Tästä jos laitetaan numerot sisään, me saadaan suurin piirtein 4,1 kertaa 10 miinus 2 newtonia. Eli meillä on tässä tämmöinen niinku suuruusluokka 100 eroa. Riittääkö tämä? Voidaanko me tehdä joku mutuarvio? Pohjalla oleva kysymys oli siis se, että onko se merkittävää vai ei? Mä sain 9,6 metriä per sekunti toiseen, enkä 9,8 metriä per sekunti toiseen. Voiko tämä olla se selitys siitä?
En mä tiedä.
Liian vaikea kysymys. Mä osaan laskea sen kitkavoiman suuruuden siellä yksittäisissä pisteissä, mutta kuinka paljon se ehtii vaikuttaa tässä koko matkalla? No alussa kitkavoima on nolla, kun se pallo on paikallaan.
Tää on liian hankalaa.
Mikä oikeasti meille kertoo sen, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Tuo on se yhtälö. Nyt on kakkonen, antaa meille liikeyhtälön. Liikeyhtälö on siis yhtälö, joka kuvaa tilannetta. Kuvaa sitä kinematiikkaa, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Tämä on differentiaaliyhtälö, missä tuntematon on nopeus. Jos me saataisiin yhtälö sille nopeudelle, niin me voitaisiin derivoida se, ja me saataisiin sitä kiihtyvyys. Eikö niin? Ja nyt sitten kiihtyvyys alussa antaisi meille se, mikä sen gravitaatio suuruus. Mutta ongelma on se, että tämä on matemaattisesti hankala, mä en osaa tätä laskea. Mutta sitten onneksi on jippoja. Jos tulee joskus, en ehkä katso kauhean hyvällä tällä kurssilla kauhean monessa kohtaa ainakaan, jos näin tapahtuu, mutta noin niin kuin periaatteessa. Meillä on siis dv per dt on joku vakio miinus jotain kertaa nopeus toiseen. Työkalujahan löytyy. Onko tämmöinen tuttu? On aika hyvä kapistus siitä, että ymmärtää, vaikka mä en osaa puhua sille oikeaa kieltä, mitä se haluaisi ymmärtää, mutta jos me kirjoitetaan meidän ongelma siihen. Meillä oli dv per dt on yhtä suuri kuin gravitaatio, kiihtyvyys, miinus joku vakio. Mihinkä mun teksti muuten menee? Kyllä, siinä niin kuin ikään kuin olisi jotain tekstiä, mutta se ei vaan näy. Okei, jes, hyvä. Kokeilu, toivottavasti tämä toimii. dv per dt on yhtä suuri kuin g miinus joku vakio b kertaa v potenssiin 2. Oho, nyt on kyllä kummallinen demoefekti. Se voi olla kyllä niin kuin hyvä linkki. Yes. No niin. Nyt se tekee jotain. dv per dt on g miinus joku vakio b kertaa v toiseen. Mä en nyt välitä, mä yksinkertaistan tämän asian niin, koska se b-vakio nyt sisälsi vaan muita vakioita. Se kirjoittaa meille kauniissa muodossa, jes, toi on se, mitä me ollaan haluamassa, ja sitten se kertoo meille vastauksen. Varsin näppärää. Vastaus on epämiellyttävän muotoinen, siellä on hyperbolinen tangentti, no, jolle löydätte internetistä määritelmän sitten, jos teidän tarvitsee löytää, ja sitten siellä on niitä vakioita, mitkä siinä oli sisällä, plus sitten siellä on integrointivakio C1 tuolla, mikä on siis tuntematon tekijä, mikä riippuu siitä alkuperäisestä. Loppu olisi vaan oikeastaan yksinkertaista matematiikkaa. Tämä oli se hankala vaihe saada tämä aikaan niin, että tästä me voidaan sitten mennä eteenpäin ja selvittää ja laskea että mitenkä se homma toimii. Tämä on semmoinen, mitä me ei jouduta täällä tekemään. Vähän joudutaan tavallaan sen kaltaisen asian kanssa olen tekemisissä seuraavissa ryhmätehtävissä, missä käytetään simulaatio-ohjelmaa, joka mallintaa sulkapallon lentoa. Eli yhtä lailla sulkapalloon vaikuttaa ilmanvastus, monimutkainen
Muotoisella ilmanvastustekijällä sitä me ei osata käsin laskea, mutta voidaan hyödyntää se simulaatiotyökalu. Toinen vaihtoehto olisi tämän kaltainen analyysi, sitten, missä me hyödynnetään jotain työkalua niiden matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. En vastaa kysymykseen, että oliko se merkittävää se ilmanvastus tässä tilanteessa vai ei. En ole katsonut sitä itse asiassa läpi. Ehkä se on, ehkä ei. Mutta aina mä siitä olen saanut joka kerta, kun mä olen eksperimentin tehnyt, niin vähennys 9.8.
Toimiko tämä ilmanvastuskaavasysteemi myös mun nesteissä, jos se toimii tiheys tai tämmöinen pakilauden lähin muoto?
No periaatteessa kyllä, eli siis nesteessäkin tapahtuvassa liikkeessä on jossain kohdassa on sellaiset olosuhteet, jossa tämä pitää paikkansa, mutta nesteissä tämmöinen, niin kuin, tai jos katsotaan kaikkia fluideja, niin meillä on erilaisia alueita, joita nyt sitten meillä on iso lajakursseja, joiden nimi on fluid dynamics, jossa näitä asioita käsitellään. Eli jos meillä joku asia liikkuu hitaasti, niin se fluidi liikkuu tämän liikkuvan kappaleen ympärillä siististi ja virtaviivaisesti, puhutaan laminaarisesta virtauksesta. Sitten jos liikkuu riittävän nopeasti, niin sen jälkeen meillä muodostuu turbulenssia, kaoottisia ilmiöitä ja virtauksessa sen liikkuvan kappaleen ympärillä. Nämä on kaksi ääripäätä tässä systeemissä. Ne käyttäytyy ihan eri tavalla ja niitä kuvataan erilaisilla yhtälöillä. Riippuu siis sitä tilanteesta ja riippuu siitä, että onko se sille kyseiselle nesteelle ja muodolle niin nopea vai hidasta. Gravitaatio. Kiihtyvyyteen palataan vielä sen verran, että näistä syistä, mitä tässä tuotiin esille, niin mun eksperimentti ei ole kauhean hyvä. Se ei ole hyvä tapa selvittää oikeasti gravitaatiokiihtyvyyden arvoa, jos siitä oltaisiin kiinnostuneita. Oli järkevämpää tehdä jotain tämän kaltaista. Herra Atwood aikoinaan kekkasi tämmöisen jutun, että jos meillä on kaksi punnusta, jotka on lähestulkoon samanpainoiset. Toinen on 220 grammaa ja toinen on 222 ja sitten toi painaa 16 grammaa, eli se on 238 grammaa. Elikkä lähestulkoon samanpainoiset. Ja nyt sitten, jos meillä on tämmöinen pylpyrä, jossa on melko pieni kitka, tämä ei ole maailman paras, mutta jos olisi hyvä pylpyrä, jossa on tosi pieni kitka, että ne kitkavoimat eivät ole siinä merkittäviä, niin me voidaan tehdä niin, että me ripustetaan tämä lanka roikkumaan tästä pylpyrästä. Tämä joko näkyy tai ei näy sinne. Ja sitten me päästetään niin. Ja nyt sitten gravitaatio kiihdyttää. Me voidaan heti analysoida tässä nyt, ennen kuin mä pääsen tuohon valkotaululle, että tuo massiivisempi kappale, siihen kohdistuu suurempi gravitaatiovoima tuohon vähemmän massiiviseen kappaleeseen. Naru välittää ne voimat kappaleesta toiseen, oletetaan, että tämä pylpyrä on ideaali ja kitkaton, joten tämä ei itsessään aiheuta siihen minkäännäköisiä voimia, se vaan välittää sen voiman tätä ideaalista narua pitkin. Eli sama jännitys, mikä on tällä puolella tässä narussa, kohdistuu myöskin tälle puolelle. Se on se oletus, mikä me tehdään tälle pylpyrälle. Se vaan muuttaa sen voiman suunnan. No niin. Eli tähän kohdistuu suurempi gravitaatiovoima kuin tuo. Ja tuon gravitaatiovoima tuo jännitys välittyy tätä narua pitkin tänne, joten tässä systeemissä nyt se gravitaation vetovoima on pieni suhteessa tämän systeemin massaan, jonka takia tämä kiihtyy melko hitaasti. Joten nyt meillä on melko paljon helpompaa kellottaa tämän kiihtyminen, kun taas semmoisessa tilanteessa, että mä vaan pudottaisin tästä jonkun kappaleen maahan. Mikä oli oleellisesti, mitä mä tein viimeksi, mutta koska sen kellottaminen on niin vaikeata, niin mulla oli ne valokortit siinä apuna. Mutta tämä kiihtyy sen verran hitaasti, että tämän pystyy jonkunnäköisellä tarkkuudella myöskin kellottamaan tässä käsipelillä. Tuo pääsee tuossa 1,1 metriä putoamaan, jos se lähtee heti tuosta ihan ylhäältä. Ja mä voin kellottaa tämän. Tässä mun setupissa on se ongelma, että nämä hyvin suurella todennäköisellä osuu toisiinsa tuossa matkalla. Jes, 2,41 sekuntia mä sain kellottamaan. Mä nyt uskoisin, että sanotaan, että 0,2 sekunnin tarkkuuteen hyvällä reenillä pääsee tommosessa kelloiluisessa. Eli jos tää nyt suunniteltaisiin mulle pikkasen parempi pylpyrä vielä, niin sen voisi tasapainottaa vielä herkemmäksi, että massat on toisiaan lähempänä, jolloin voitaisiin päästä vielä hitaampaan kiihtyvyyden tässä systeemissä. Ennen kuin me päästään nyt saadaan sitä mitä laskettua, niin tehdään tästä vielä toinen laskuesimerkki, missä lasketaan kuin ihan varsinainen juttu läpi. Eli lasketaan Atwoodin kone. Atwood oli siis se kaveri, joka kekkasi tämän kapistuksen. Eli meillä oli pylpyrä, me oletettiin, että se on ideaali. Pylpyrässä roikkuu massa ykkönen. Ja massa kakkonen. Ja jos me katsellaan vapaakappalekuvia, niin esimerkiksi massa ykköseen meillä kohdistuu siis jännitys, joka on tuossa langassa. Ja sitten gravitaatiokiihtyvyys. Kakkosmassaan meillä kohdistuu jännitys. Ja sitten kun on tämmöisiä kytkettyjä systeemejä, niin usein piirretään jotain tämän kaltaista. Voidaan yhdistää nämä jännitykset. Selviää sitä vapaakappalekuvastakin, että kyseessä on siis sama T. Kakkosmassaan kohdistuu gravitaatiovoima G2. Tämähän on yksulotteinen tämä meidän tilanne, eli meillä on vain yksi koordinaatisto, otetaan tämä yksi mutta alaspäin. Lähdetään kirjoittamaan tätä juttua auki, eli kuten kaikissa tapauksissa Newton kakkonen antaa meille liikeyhtälön tälle systeemille. F on MA, ykköskappaleeseen kohdistuva voima on yhtä suuri kuin M1 kertaa A1.
Mistä sä tulit?
Jollain on mikki auki.
Kaikkialta sitten. Nyt mulla on seurassa sellainen...
Terhi, kuinka sinulla on mikki auki?
Siis mä ei ole pitänyt kuunnella mapsia. Mä en jotenkin ajatellut yhtään. Siis, kävi mun mielestä, mä halutaan, mutta se sanoo...
No niin. Eiköhän tää nyt riittänyt.
Ja mä en selitä, mun mä ajan niinku tuolta Kuokkalaisillaan kautta.
Aivan mahtavaa, että oli Kuokkalan silta oikein nyt niinku homman nimenä. Ei siinä mitään. Hyvä. Lasketaan joku Kuokkalan silta juttu sitten toisen kerran, mutta keskitytään nyt tähän. Eli F on MA,
nyt on kakkonen, antaa meille liikeyhtälön. Eli kun me käännetään se toistepäin, niin mitä se meille sanoo? Se sanoo meille, että A1 on F1 jaettuna M1. Eli otetaan positiiviseen suuntaan, meillä tulee tuo gravitaatiokiihtyvyys, eli gravitaatiovoima, eli M1 kertaa G. Ja negatiiviseen suuntaan meille tulee tuo jännitys T. Ja koko roska jaetaan M1. Täsmälleen vastaavalla tavalla me voidaan ratkaista A2, joka on täysin identisesti M2G miinus T jaettuna M2. Meillä on kaksi yhtälöä ja kolme tuntematonta. Jotain puuttuu. Mitä me vielä tiedetään? Me tiedetään, että se naru kytkee nämä massat toisiinsa. Me tiedetään, että kun tuo massa kulkee metrin alaspäin, niin tuo massa kulkee metrin ylöspäin. Ne ei ole vapaat liikkumaan. Meillä on sidosehto. Koska niiden sijainnit on kytketty toisiinsa, me voidaan kirjoittaa x1 on yhtä suuri kuin x2. Me voidaan derivoida tämä yhtälö x1 on yhtä suuri kuin x2. Mitä me saadaan? Me saadaan v1 on yhtä suuri kuin v2. Me voidaan derivoida se uudestaan. Mitä me saadaan? Kiihtyvyys a1 on yhtä suuri kuin a2. Paitsi nyt puhuin puppua, unohdin etumerkin, molempien x osoitti alaspäin. Eli x1 on miinus x2, b1 on miinus b2, a1 on miinus a2. Eli se puuttuva ehto, mikä meillä tästä puuttui, on siis se fakta, että ne on sidottu toisiinsa sen narun kautta. Tosi järsyttävää. Millähän toi lähtisi tuosta pois? Ei se siinä äsken ollut. Voisikohan sen jotenkin roota tonne? No niin, jes, hyvä. Eli A1 on yhtä suuri kuin miinus A2, ja nyt meillä on A2 ja A1 tuosta yhtälöt, eli sijoittamalla A1 yhtälö tuohon kaavaan ja A2 yhtälö tuonne toiseen, me voidaan päästä tässä eteenpäin, montako vaan nyt näitä avannetta. Me voidaan yhdistää ne, eli niin silloin me saadaan M1 A1, joo, en sitä ollutkaan tehnyt niin. No joo, joka tapauksessa. Niin, miksi mä en ole tehnyt niin? Mä puhuin ihan höpöjä. Me voitaisiin tehdä niin, mutta mitä me silloin tehtäisiin? Me eliminoitaisiin silloin se A pois. Ja A-han oli oikeastaan se, mitä me halutaan saada selville tässä, koska sieltä kautta me päästään. Sieltä kautta me päästään sinne gravitaatiovakioon, eli jes, se, no joo, voisi sen tehdä niinkin. Joka tapauksessa, olin nyt sitten tässä mun paperissani, vaikka meinasin ruveta ajattelemaan toisella tavalla, edennyt toisella tavalla, eli se A1 yhtälöstä olin siis pyörittänyt sen toiseen muotoon, eli avannut sen näin auki. Äsken se oli jakamalla tehty noin, josta sitten oltiin ratkaistu tämä jännitys, joka on yksi tuntematon tekijä, mistä me ei oikeasti olla kiinnostuneita. Eli me sen jännityksen kautta voidaan yhdistää, eli heitetään tuo M1G tuonne toiselle puolelle. Yhdistää tota se ykkösmassan ja kakkosmassan yhtälöt. Eli täsmälleen samanmuotoinen yhtälö on kakkosmassalle myöskin voimassa. Eli nyt sitten sijoittamalla tuo T sinne toisen yhtälön T:n paikalle, esimerkiksi tuohon, saadaan siis sille A2:lle seuraavan muotoinen yhtälö, eli M2G miinus M1G plus M1A jaettuna M2:lla. Eli M2G jaettuna M2:lla oli osa tota kaavaa, ja sitten vähennettiin siitä se T, joka oli tämä täällä. Normaalisti huomattavasti käytännöllisempää, kun tuolla on noin monta taulua, mutta tässä joutuu pärjää näin yhdellä, että slaidilta toiselle hyppääminen on kyllä hankalaa. Yes. Tuon piti olla A1. Eli nyt mulla oli vielä A1 ja A2 tässä, mutta jakamalla ton auki ja nyt sitten sijoittamalla A1 tilalle sen miinus A2, me saadaan tämä muotoon A2 plus M1 jaettuna M2 kertaa A2, eli tämä A2 on täältä tuo M1. M1 kertaa A1-termi siirtyy tuonne tonne puolelle. Ei voi pitää paikkaansa, sen pitää olla eri etumerkki. Etumerkkihän muuttuu tuossa, kun A1 muuttuu A2. Jes, kyllä pitää paikkaansa. Nostetaan se tuonne vasemmalle puolelle. Jes, on yhtä suuri kuin M2G jaettuna M2, eli siitä jäljelle G, miinus M1 jaettuna M2. Kertaa G. Ja nyt sitten tästä voidaan ottaa A2 tältä yhteiseksi tekijäksi, jolloin me saadaan sitten ratkaistua, että A2 on 1 miinus M1 jaettuna M2 jaettuna 1 plus M1 jaettuna M2, sulkeet on kyllä turhat, kertaa G. Nyt sitten meidän punnus liikkui sen 1,1 metriä. Eli voidaan käyttää taas sitä kinematiikan peruskaavaa, me tiedetään, että tämä systeemi kiihtyy koko ajan vakionopeudella A2, jolloin puoli kertaa A2 kertaa delta t toiseen kertoo meille, että kuinka suuren matkan se punnus kulkee ajassa delta t, kun se lähtee liikkeelle paikaltaan. Ja mitä se lähti, mä päästin sen paikaltaan irti. Tuosta me voidaan ratkoa tuo A2, jolloin saadaan 2 kertaa delta L jaettuna delta t toiseen. Ja nyt jos tämä A2 sijoitetaan tuohon ensimmäiseen yhtälöön, me voidaan ratkaista sieltä tuo gravitaatiokiihtyvyyden arvo G, joka on nyt sitten saa arvon 2 kertaa delta L jaettuna delta T toiseen, kertaa 1 plus M1 jaettuna M2 jaettuna 1 miinus M1 jaettuna M2:lla. Sijoitetaan nyt meidän arvot, mitä meillä oli. Delta L oli 1,1 metriä. M1 oli 220 grammaa. M2 oli 238 grammaa. Ja sitten me ajastettiin se delta T. Sen mä jo ehdin unohtaa. Se oli 2,41 sekuntia, niin mä taisin uhota. Toki siinä on epävarmuutta siinä parikymppiä, mutta kirjoitetaan nyt sillä tarkkuudella, kun sen tuossa on. Siinä pitäisi tulla sitten jotain ulos. Valmiina täällä. Siitä tulee 9,64. Metriä per sekunti toiseen. Tämän menetelmän etuina on se, että nyt mikään ei liiku kauhean nopeasti, joten se ilmanvastus, koska on potenssiin V toiseen, niin se ilmanvastus on joka tapauksessa kauhean pieni. Toki me lisätään tänne yksi asia, joka voi olla epäideaalinen, eli meillä on tämä pylpyrä. Kun mä sanoin, että tämä tuntuu kohtuulliselta, mutta väistämättäkin siinä on jonkun verran kitkaa. Mutta käytännössä tämän tyyppisellä rakenteella voidaan saada huomattavasti parempia tuloksia gravitaatiokiihtyvyyden arvolle kuin pudottamalla pelkästään jotain kuulaa.
Eikö siinä ole kuitenkin se hyvä juttu, että vaikka siihen lisätään se pylpyrän kitka, niin se on kuitenkin, eikö se ole liukukitka, niin se on ainakin jossain määrin tiedossa. Että se ei niinku muutu.
No niin, se olisi suoraan verrallinen V-he.
Joo.
Siihen kohdistuu siihen pylpyrään sama voima koko ajan, joten se on vakiosuuruinen. Joo, siinä on oikeassa kyllä. Että se olisi helposti otettavissa huomioon. Jeps. Jotenkin mä saan tuhrattua tämän ajan. Piti jokunen sana vielä sanoa inertiaalikoordinaatistoista, mutta ehkä me siihen ehditään paneutua. Ensi viikolla sitten puhutaan ympyräliikkeestä enemmän ja oikeastaan silloin inertiaalikoordinaatisto tulee vielä konkreettisemmin esiin. Että ei se oikeastaan haittaa, vaikkei siihen nyt kerättykään. Jos kuitenkin kiinnostaa, niin videoissahan siitä löytyy sitten vielä lisää tietoa. Eli ei muuta kuin mennään eteenpäin, muistakaa maanantaina on deadlineit sitten ryhmätehtäville ja sitten laskuharjoitustehtäville ja sekä perjantaina että maanantaina on ohjausta saatavilla laskuharjoituksien tekoon, jos on tarvitse saada apua. Kiitoksia.
Kiitos.